Earth News Radio 105,8.
Καρδιάς μου τα σκυρτήματα, άλλα προβλήματα λες ότι έχεις. Και τι ζητάω, μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω. Και τι ζητάω, μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω. Ένα δυο στη χάγια μου για πρόσχημα.
Ένα δυο στη χάγια μου για πρόσχημα.
Κερνάω ρόφημα στο κηλικείο.
Κερνάω ρόφημα στο κηλικείο.
Κι ενώ ναρθώ μου απαγόρευε. Εσύ αγόρευες μ' αυτούς τους δύο.
Εσύ αγόρευες μ' αυτούς τους δύο.
Είπες μετά πως με περίμενες. Δεν με περίμενες η μοίρα το. Κι όταν στα χέρια μου σε κράτησε, εκεί την πάτησα και είπες όχι. Και τι ζητάω, τι ζητάω, στον παράδεισο να πάω. Και τι ζητάω, τι ζητάω, μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω. Τι ζητάω, μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω. Και τι ζητάω, μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε πιστοί στο καθημερινό μας ραντεβού με την πολύ πρωινή παρέα Earth News Radio 105,8. Πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο? Βοήθησε κάπως το αεράκι να γίνει λίγο πιο υποφερτή η κατάσταση με τη θερμοκρασία, καθώς τα σπίτια πλέον στα αστικά κέντρα έχουν ζεσταθεί και είναι μάλλον δύσκολες ακόμη και το βράδυ οι ανάσες δροσιάς. Βέβαια, οι αέριδες δεν έφεραν μόνο μια ανάσα δροσιάς, έφεραν και ένα πολύ μεγάλο αριθμό πυρκαγιών, όπως πολύ εύστοχα 15 μέρες πριν είχε προβλέψει ο αρμόδιος Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος μιλούσε για πολύ δύσκολες ημέρες που έρχονται. Το συμπέρασμα είναι πως η κλιματική κρίση είναι εδώ, με συνθήκες που ευνοούν τις πυρκαγιές, αλλά και με ανθρώπους που αρνούνται πεισματικά να προσαρμοστούν. Γιατί τι άλλο μπορεί να πει κανείς όταν μετά από συνεχείς ανακοινώσεις, ρεπορτάζ, προειδοποιήσεις, το 90% των πυρκαγιών προκαλούνται από αμέλεια και ανθρώπους που πιστεύουν ότι οι απαγορεύσεις για αγροτικές και θερμικές εργασίες αφορούν μόνο τους άλλους. Μόνο αυτό το Σαββατοκύριακο στην Αττική αρχές προχώρησαν σε ελέγχους οι οποίοι οδήγησαν στη σύλληψη 4 ατόμων για εκτέλεση θερμικών εργασιών κατά παράβαση της νομοθεσίας. Ακούντα τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος, πολύτιμος συμπαραστάτης εδώ στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Είναι λοιπόν μόνο αμέλεια, είναι αδιαφορία, είναι ψυχρός υπολογισμός με το επέμφυρο ρύθμο «Εμένα θα πιάσουν». Το αποτέλεσμα πάντως είναι το ίδιο, φωτιές σε όλη την Ελλάδα. Είχαμε 4 λοιπόν συλλήψεις, στο Διόνυσο Αττικής 2, το πρόστιμο είναι 3.000 ευρώ. Για όλες τις περιπτώσεις, ένας 47χρονος, ένας 60χρονος, στο Κοροπή ένας 35χρονος και στους τρεις επιβλήθηκαν 3.000 ευρώ πρόστιμο και ακολουθήθηκε η περίφημη προβλεπόμενη αυτόφορη διαδικασία. Από την 1η Ιανουαρίου έως την χθες Κυριακή έχουν επιβληθεί συνολικά 521 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 645.000. Έχουν πραγματοποιηθεί 164 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Από αυτές οι 151, το 92% δηλαδή, αφορούν πυρκαγιά από αμέλεια και 13 από πρόθεση. Όπως καταλαβαίνετε τα πράγματα δεν είναι πολύ εμβίωνα, καθώς συνεχίζουν αρκετοί, κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν το κίνδυνο, κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν το πρόβλημα και έτσι εξακολουθούμε να πορευόμαστε με τις κλιματολογικές αυτές συνθήκες σε ένα πλαίσιο γεμάτο με πυρκαγιές σε όλο το χάρτη της Ελλάδας. Έτσι και σήμερα είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς, είναι κατηγορία κινδύνου 4, το ακούσατε και στο δελτίο, για τις περιοχές, περιφέρειες της Κρήτης, του Βορείου Αιγαίου. Στο Βόρειο Αιγαίο λοιπόν και στην Κρήτη, δηλαδή στη Χίο, στη Σάμο, στην Ικαρία, στο Ρέθινο, στο Ηράκλειο και στο Λασίθι. Λοιπόν, έχει ενημερώσει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες να είναι σε επιφυλακή προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι υψηλές υπηρεσιακές απαιτήσεις. Το πυροζεστικό σώμα κάνει έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών, τα υπολείμματα καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίωνα, συσκευές συγκόλησης, η χρήση υπαίθριων ψυσταριών και το κάπνισμα στα μελίσια. Να ακολουθούν βεβαίως πληροφορίες για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών και σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά να ειδοποιήσουν αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199. Λοιπόν, για σήμερα ο καιρός αναμένεται καλός, καλοκαιρινός για το σύνολο της επικράτειας στην Πελοπόννησο, στην κεντρική και δυτική Στερεά και στα δυτικά της Θεσσαλίας, στην Ήπειρο και σε περιοχές της υπόλοιπης Δυτικής Μακεδονίας θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Στην υπόλοιπη Ελλάδα θα έχουμε πολύ μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια σχεδόν καθόλου τη διάρκεια της ημέρας. Στους 32 με 34 βαθμούς θερμοκρασία στα βόρεια, 34 με 35 στα υπόλοιπα κεντρικά και νότια υπηρετικά, στους 32 στα Επτάνησα και 30 με 34 βαθμούς Κελσίου στις νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου. Στην περιοχή της Αττικής, συννεφιασμένος αλλά λιώζος θα είναι ο καιρός, θερμοκρασία από 21 στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη με λίγες αραιές νεφώσεις και πολύ μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια και το ενδράριο στους 22 το πρωί στους 34 το μεσημέρι. Αυτή την ώρα έχουμε 25 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, 20 στη Θεσσαλονίκη, 21 στην Πάτρα, 23 στο Ηράκλειο, 20 στη Χαλκίδα, 22 στην Κόρινθο, 18 στην Καβάλα, 18 στην Καλαμάτα, 18 στη Λάρισα, 14 στα Ιωάννα. Και αν θέλετε το top 5 το χθεσινό, υψηλότερη θερμοκρασία σημειώθηκε στους Αγίους Αναργύρους με 36 βαθμούς, στην Άρτα 36, στο Πέραμα 36, στην Πέτα 35, στο Αγρίνιο 35 και στις πιο κρύες ήταν η Φλόρινα με 10 βαθμούς, στο Περιθώριο Νευροκοπίου 10 βαθμούς, στην Πράμαντα 10 βαθμούς, στο Μέτσοβο 10 βαθμούς και στα Καλάβρητα με 11 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Δευτέρας, είναι η Παγκόσμια ημέρα αγροτικής ανάπτυξης, είναι η Παγκόσμια ημέρα ζωονόσων και η Παγκόσμια ημέρα του φιλιού. Και σαν σήμερα, το 371 π.Χ., οι Θηβαίοι υπό τον Επαμινώνα συντρίβουν τους Σπαρτιάτες στην περιοχή των Λεύκρων Βιωτίας και διασφαλίζουν την ηγεμονία τους στον ελλαδικό χώρο. Σημαντική συμβολή σε αυτή τη νίκη έχει ο ιερός λόγος από τον Πελοπίδα, με τον Πελοπίδα, καθώς επίσης και η παράταξη της Λοξής Φάλαγγας των Θηβαίων. 1785, το δολάριο γίνεται επίσημη νομισματική μονάδα των νεοσύστατων Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, με πρωτοβουλία του Τόμας Τζέφερσον και απόφαση του Κογκρέσου. 1827, Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία υπογράφουν τη Συνθήκη του Λονδίνου, με την οποία αναγνωρίζουν την αυτονομία της Ελλάδος ως φόρου υποτελής του Σουλτάνο. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία απορρίπτει τη Συνθήκη. 1932, η θερινή ώρα εφαρμόζεται για πρώτη φορά δοκιμαστικά στην Ελλάδα, στο διάστημα από 6 Ιουλίου ως 1 Σεπτεμβρίου, κατά το οποίο τα ορολόγια τίθεται μία ώρα μπροστά, θα εγκαταληφθεί όμως στη συνέχεια. Και το 2015, την παραίτησή του υποβάλλει ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης, προκειμένου να διευκολύνει τον τότε Πρωθυπουργό στις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του. Στη θέση του τοποθετεί το Ευκλήδη Τσακαλώτος. Τέτοια μέρα, το 1808, γεννιέται ο Γιώχαν Γκούσταβ Ντρόιζεν, ο Γερμανός ιστορικός, γνωστός για τη βιογραφία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στον Ντρόιζεν οφείλεται ο όρος Ελληνιστικός. 1907, Φρίντα Κάλο, η Μεξικανή ζωγράφος, έρχεται στη ζωή, σύζυγος του επίσης ζωγράφου Ντιέγκο Ριβέρα. Και το 1925, ο Μπίλι Χάλεϊ, το καλλιτεχνικό ψευδόνιο του Βίλια Τζοφ Κλίφτον, Αμερικανού ρόκερ. Το 1971 φεύγει από τη ζωή ο Λουίς Άμστρονγκ, ο Αμερικανός τρομπετίστας και μια από τις σημαντικότερες μορφές της jazz, ενώ το 1995 ο Αζίζ Νεζίν, ο Τούρκος συγγραφέας, και το 2019 ο Γιάννης Πάθας, ο Έλληνας κιθαρίστας, συνθέτης και ενορχιστρωτής.
Shark has pretty teeth, dear, and he shows them a pearly white. Just a jackknife has Mac Heat, dear, and he keeps it out of sight. When the shark bites with his teeth, dear, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, where's my heat, dear? So there's not a trace of red. On the sidewalk, Sunday morning, even, lies a body oozing light. Someone sneaking around the corner. Is this someone, Mac the Knife, from a tugboat by the river? A cement bag's drooping down. Yes, the cement's just for the weight, dear. Bet you Mac he's back in town. Look a year, Louis Miller disappeared, dear, after drawing out his cash. And Mac Heat spends like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry, Jenny Diver, Lottie Lanyard, Sweet Lucy Brown. Oh, the line forms on the right, dears. Now that Mackie back in town.
Take it, Satch.
Satch.
μοναδικός Louis Armstrong. Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στο Σταμάτη από την Αρκαδία, στον Νίκο από τα Τρίκαλα, στη Στέλλα από τους Αμπελοκήπους. Καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωστο. Πρώτη μέρα της εβδομάδας, θα ξεκινήσουμε από την οικονομία και το χώρο της εργασίας. Σε Πατρίκιους και Πληβίους διακρίνεται η εργασία, καθώς περίπου 250.000 εξειδικευμένοι υπάλληλοι, CEO, εξειδικευμένοι υπάλληλοι στην τεχνολογία και την ενέργεια, σε 46 κλάδους της οικονομίας λαμβάνουν γενναιόδωρους μισθούς πάνω από 2.000 έως 3.000 ευρώ, ενώ η πλειονότητα των εργαζομένων αρκείται σε αμοιβές μέχρι 1.000 ευρώ. Τα καλοπληρωμένα λοιπόν επαγγέλματα στην Ελλάδα αφορούν κυρίως την πληροφορική, τα χρηματοοικονομικά, την κυβερνοασφάλεια, την ανάλυση δεδομένων, την ενέργεια, τις αερομεταφορές που παρουσιάζουν μεγάλη ζήτηση και υψηλές αποδοχές λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού. Ειδικότερα οι κλάδοι με τις καλύτερες απολαβές είναι ο τραπεζικός, ο ναυτιλιακός, η φαρμακοβιομηχανία, οι κατασκευές και ο τουρισμός, σε ανώτατα βεβαίως διοικητικά στελέχη. Οι αμοιβές λοιπόν για αυτά τα επαγγέλματα στις διευθυντικές θέσεις για εξειδικευμένους γιατρούς, δικαστές και τέχνη και στελέχη τεχνολογίας ξεπερνούν τις 3.000 με 5.000 μεικτά μηνιαίως. Ηλικίες 35 έως 44 έχουν τις υψηλότερες αποδοχές, με πολλούς να λαμβάνουν πάνω από 2.700 ευρώ. Τώρα, είπαμε λοιπόν ότι όλοι αυτοί, τα χρηματοοικονομικά δηλαδή, έχουν μέσο μισθό 2.940 ευρώ, με 39.162 εργαζόμενους, η παροχή ενέργειας 2.613 ευρώ, 23.071 εργαζόμενους, ο προγραμματισμός ηλεκτρονικού υπολογισμού και η παροχή συμβούλων έχει μέσο μισθό 2.324 ευρώ, 48.000 εργαζόμενοι, ενώ στην πρώτη πεντάδα συμπληρώνει δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης με 2.175 ευρώ και 12.000 εργαζόμενους. Τώρα υπάρχουν όμως από την άλλη πλευρά και οι πατρίκοι της αγοράς εργασίας που αποτελούν τη μειονότητα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος Εργάνη, στον ιδιωτικό τομέα μόνο 126.963, δηλαδή το 5,16%, λαμβάνει μισθό από 2.000 έως 2.500 ευρώ, ενώ ακόμη λιγότερο, 112.000 εργαζόμενοι, έχουν μισθό άνω των 3.000 ευρώ. Ενώ ένας στους τρεις εργαζόμενους, ένας στους τρεις μισθωτούς, αμείβεται με ως 1.000 ευρώ το μήνα. Η εικόνα, όπως λένε οι ειδικοί, δεν πρόκειται να αλλάξει. Αυτό εκτιμούν οι οικονομολόγοι. Οι μέση μισθοί το 2026 δεν θα αυξηθούν πάνω από 1,5%, εφόσον οι εργοδότες επιλέγουν να κινηθούν συντηρητικά λόγω των διεθνών εξελίξεων. Έτσι λοιπόν, εκτός από το καλά αμοιβόμενο 10%, σύμφωνα με την έκθεση του ΙΟΒΕ, οι μισθοί στην Ελλάδα, οι μέση μισθοί των εργαζομένων, παραμένουν καθυλωμένοι παρά την ακρίβεια που έχει ήδη πάρει την ανιούσα λόγω των επιπτώσεων της πολεμικής σύραξης στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με αυτή την έκθεση, οι διαδοχές αυξήσεις στον κατώτατο μισθό δεν βελτιώνουν τους μέσους μισθούς, με αποτέλεσμα η αναλογία μεταξύ κατώτατου και μέσου μισθού να φτάνει το 63%, που είναι ένα από τα υψηλότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά την περίοδο 19-25, ο μέσος μισθός αυξήθηκε κατά 4,5% ετησίως με ονομαστικούς όρους, ενώ μειώθηκε οριακά με πραγματικούς όρους. Έτσι, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης μπορεί να έφτασε το 2025 τα 1.516 ευρώ, αλλά στις πολύ μικρές επιχειρήσεις με κάτω από 10 εργαζόμενους ήταν μόλις 1.154 ευρώ, ενώ ο λόγος κατώτατου μέσου μισθού έφτασε στο 79%. Λοιπόν, είναι ένα θετικό στοιχείο βεβαίως ότι έχουν ξεκινήσει και υπάρχουν καινούργιες συλλογικές συμβάσεις. Ο νόμος που έχει φέρει η κυρία Κεραμέως έχει φέρει την υπογραφή περισσότερων συλλογικών συμβάσεων και κυρίως την επέκτασή τους σε όλους τους εργαζομένους του κλάδου. Είναι μια νέα συνθήκη που δημιουργείται και βεβαίως αλλάζει τα οικονομικά δεδομένα μετά από μια 15ετή περιπέτεια. Τώρα, οι τελευταίες συλλογικές συμβάσεις που υπογράφηκαν στον επισυντισμό και τη βιομηχανία των ζαχαροδών προϊόντων προβλέπει αυξήσεις ως και περίπου 20% υψηλότερες από το νόμιμο κατώτατο μισθό. Μένει να δούμε αν μπορούν και πόσες συλλογικές συμβάσεις να υπογραφούν αυτή τη χρονιά, ώστε να αλλάξει η εικόνα στην αγορά εργασίας. Τα ευχάριστα νέα έρχονται από την Goldman Sachs. Η παγκόσμια αγορά πετρελαίου αναμένεται να επιστρέψει σε κατάσταση υπερπροσφοράς, καθώς ο αντίκτυπος του πολέμου στο Ιράν εξασθενεί και η κυκλοφορία μέσω του στενών του Ορμούζ ανακάμπτει, σύμφωνα με την Goldman Sachs και μια έκθεσή της. Η έκθεση λοιπόν προβλέπει ότι οι αγορές αργού πετρελαίου για την αναπλήρωση στρατηγικών αποθεμάτων αναμένεται να περιορίσουν σε μεγάλο βαθμό την προσφορά στην παγκόσμια αγορά. Θα αντισταθμιστούν ωστόσο από την αναμενόμενη υπερπροσφορά, σύμφωνα με την συνδιευθύντρια της Παγκόσμιας Έρευνας Εμπορευμάτων σε συνέντευξή της στο Bloomberg Television. Όπως αναφέρει λοιπόν η κυρία Ντάρτ, αναμένεται να έλθει το πλεώνασμα περίπου στα 3 εκατομμύρια βαρέλια το επόμενο έτος, και αυτό βεβαίως θα αντικατοπτριστεί και στις τιμές, στις παγκόσμιες τιμές, παρότι χρειάζεται να εξισορροπηθούν τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου που ξοδεύτηκαν στον πρόσφατο πόλεμο. Τώρα το Brent ήταν περίπου στα 73 δολάρια το βαρέλι, ενώ στο αποκόρυφωμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχει ξεπεράσει τα 126 δολάρια. Έχει πέσει αρκετά, έχουν πέσει αρκετά οι τιμές των καυσίμων όσον αφορά την αγορά στο βαρέλι το πετρέλαιο. Βεβαίως αυτό κάτι τέτοιο δεν αντικατοπτρίζεται ακόμη στην Αντλία. Στην Αντλία που οι τιμές παραμένουν υψηλές, παραμένουν περίπου 30-35 λεπτά ανάλογα με το πρατήριο από την υψηλότερη τιμή. Δεν είμαστε όμως εκεί, και παρότι οι εισαγωγείς λένε ότι κάθε 4 ημέρες που ανανεώνουν τα αποθέματα θα έπρεπε να πέφτει η τιμή, δεν έχουμε φτάσει ακόμα. Η μέση τιμή περίπου στην Αθήνα είναι γύρω στο 1,90, λίγο πιο κάτω 1,87-88, κάπου εκεί, αλλά δεν είμαστε σε αυτή τη τιμή στα διεθνή συμβόλαια και στα συμβόλαια που μελλοντικής εκπλήρωσης που υπογράφονται αυτή την ώρα. Λοιπόν, και μια και είμαστε στην οικονομία, 10 μέρες απομένουν πριν την αυλαία για την υποβολή των δηλώσεων εισοδήματος φυσικών προσώπων. Σχεδόν 6 στους 7 υπόχρεους έχουν ήδη υποβάλει τη δήλωσή τους στην πλατφόρμα της ΑΔΕ, της Ανεξάρτητης Αρχής των Δημοσίων Εσόδων. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ως την Παρασκευή 3 Ιουλίου είχαν υποβληθεί συνολικά 6 εκατομμύρια δηλώσεις φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. Επίδοση που αποτελεί ρεκόρ για την περίοδο αυτή. Οι νοικοκυρία και επιχειρήσεις έχουν υποβάλει 33.500 περισσότερες δηλώσεις σε σχέση με την ίδια ημερομηνία πέρσι και 1.085.000 περισσότερες από το ίδιο διάστημα του 2024 και σχεδόν 2 εκατομμύρια περισσότερες από το 2023. Όπως λέει ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και ο Νομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, η φετινή θετική πορεία υποβολής των δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων αποτελεί ένδειξη τόσο της άρτιας προετοιμασίας της φορολογικής διοίκησης, όσο και της αλλαγής νοοτροπίας και στάσης των φορολογουμένων απέναντι στο φορολογικό μηχανισμό. Λοιπόν, όπως παρατηρείται λοιπόν από τις δηλώσεις που υποβάλλουν τα νοικοκυριά, μισθωτοί, συνταξιούχοι, επαγγελματίες, αγρότες, αυτοαπασχολούμενοι, όσοι τις καταθέτουν κοντά στις τελευταίες ημέρες της διορίας, εμφανίζουν κατά κανόνα υψηλότερα εισοδήματα και συνεπώς μεγαλύτερο φόρο προσπληρωμή. Η τάση αυτή είναι γνωστή στους εφοριακούς και επαναλαμβανόμενη. Εκείνοι που υποβάλλουν πρώτοι είναι συνήθως που έχουν μηδενικό ή και πιστωτικό εκαθαριστικό, λαμβάνουν δηλαδή επιστροφή φόρου ή κάποιο επίδομα, ενώ όσοι αφήνουν τη δήλωση για το τέλος είναι κυρίως όσοι έχουν εισοδήματα από περισσότερες πηγές και βρίσκονται αντιμέτωποι με υψηλότερο πρόσθετο φόρο. Λοιπόν, ένας στους 3 φορολογουμένους καλείται ως 31 Ιουλίου να πληρώσει είτε την πρώτη δόση είτε το σύνολο του φόρου, προκειμένου να κερδίσει έκπτωση 2%. Από τα 5.800.000 δηλώσεις που έχουν ήδη υποβάλει τα φυσικά πρόσωπα, 1.950.000 καλούνται να πληρώσουν κατά μέσο όρο πρόσθετο φόρο 1.880 ευρώ. Ωστόσο, οι δηλώσεις που κατατίθεται προς το τέλος της διορίας εμφανίζουν βαρύτερο καθαριστικό κοντά στις 2.000 ευρώ κατά μέσο όρο. Η πληρωμή του φόρου θα γίνει σε 8 μηνιαίες δόσεις με την τελευταία στο τέλος Φεβρουαρίου. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα υπάρχει ένα στους 3 υπόχρεους, δηλαδή περίπου 2,1 εκατομμύρια που από όσους έχουν υποβληθεί έως τώρα που λαμβάνουν μηδενικό εκαθαριστικό, ενώ ένα στους 3, περίπου 1.750.000, προκύπτει πιστωτικό εκαθαριστικό με μέσο όρο φόρου 176 ευρώ κατά μέσο όρο ο καθένας. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά τώρα φαίνεται ότι υπάρχει και μια βελτίωση σε ό,τι αφορά με το παρελθόν. Η ΑΔΕ προχωρά σε άμεση πληρωμή της επιστροφής χωρίς συμψηφισμούς για 1,1 εκατομμύριο φορολογουμένους, δηλαδή 2 στους 3 δικαιούχους που δεν έχουν ληξει πρόθεσμες ωφελές προς το δημόσιο. Σε αυτούς έχει επιστωθεί κατά μέσο όρο περίπου 200 ευρώ στον καθένα που είναι η επιστροφή τους. 31 λεπτά μετά τις 5 και μια και μιλάμε τώρα για την οικονομία, 3 είναι τα στοιχήματα του Σεπτεμβρίου, η μείωση των τιμών, καθώς όπως έχουμε πει πολλές φορές, ο μεγάλος αντίπαλος της κυβέρνησης είναι η ακρίβεια. το πακέτο βεβαίως της ΔΕΘ που θα ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός και το τι θα γίνει με το Ταμείο Ανάκαμψης καθώς πλησιάζουμε προς τη λήξη. Λοιπόν, με βάση αυτές τις προτεραιότητες, ήδη γίνεται ο σχεδιασμός των κυβερνητικών πρωτοβουλειών στο μέτωπο της οικονομίας, γεγονός που πιστοποιήθηκε για τις δύο παρεμβάσεις που έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή τη συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης και των παραγών της αγοράς για μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα από το Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης και ο Υπουργός ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, αλλά και την κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χειρίας, όπως προβλεπόταν από το Τρίτο Μνημόνιο που ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας κυρία Νίκη Κεραμέως. Λοιπόν, είναι πρωταρχικός στόχος το μέτωπο της ακρίβειας. Πρέπει να εφαρμοστεί στο ακέραιο η πρώτη φάση συμφωνίας με τους παράγοντες της αγοράς για τη διατήρηση των τιμών στα ράφια. Και αυτό αποτελεί την προϋπόθεση για να προχωρήσει η δεύτερη φάση που αφορά τη μείωση των τιμών σε βασικές κατηγορίες αγαθών στα σούπερ μάρκετ από το Σεπτέμβριο. Μέχρι τώρα είναι θετικό ότι οι τιμές μειώνονται όσον αφορά τα καύσιμα. Και αυτό φέρνει και την αποκλιμάκωση των τιμών στα καύσιμα, που σημαίνει ότι μειώνεται το μεταφορικό κόστος, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα τώρα υπάρχει το πακέτο της ΔΕΘ. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και ο Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης έχει ήδη ανακοινώσει ότι η κυβέρνηση θα έχει στη διάθεσή της δημοσιονομικό χώρο 1 δισεκατομμύριο ευρώ για φοροαπαλλαγές και ενισχύσεις που θα ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό από το βήμα της ΔΕΘ. Το ποσό αυτό αναμένεται να οριστικοποιηθεί και πιθανά να ανέβει σε υψηλότερα επίπεδα στο δεύτερο 15ήμερο του Αυγούστου και θα αξιοποιηθεί για νέες μειώσεις φόρου σε εργαζόμενους, επαγγελματίες και επιχειρήσεις, αλλά και για ενισχύσεις σε χαμηλότερους συνταξιούχους και άλλες ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως είναι οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Το μέτωπο λοιπόν όμως που έχει τη μεγαλύτερη πίεση είναι, όπως σας είπα στην αρχή, αυτό του Ταμείου Ανάκαμψης. Μέχρι το τέλος Αυγούστου πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι στόχοι και τα ορόσημα που προβλέπονται και ο αρμόδιος αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Νίκος Παπαθανάσης, επανέλαβε ότι δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα, από το σύνολο του Ταμείου Ανάκαμψης, το 68%, 24,6 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν εισθρέψει στην ελληνική οικονομία σε λιγότερα από 5 χρόνια και το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 10% του ΑΕΠ, καταντάσσοντας την Ελλάδα στην πρώτη θέση μεταξύ των κρατών μελών ως πρώτη σημασία των εκταμιεύσεων στην οικονομία. Τώρα, με αυτή την ιστορία με τις συντάξεις χειρίας, άνοιξε μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με το αν θα πρέπει να καταργηθούν διάφορες πρόνοιες του νόμου Κατρούγκαλο. Ο νόμος Κατρούγκαλο, ο οποίος στο παρελθόν είχε προκαλέσει μεγάλη συζήτηση, είχαν γίνει μεγάλες αλλαγές και όχι μόνο στα όρια ηλικίας, έχουν γίνει σε πάρα πολλά πράγματα και είχε υποθεί τότε, είχε γίνει μια μεγάλη συζήτηση προεκλογικά και το 19 και το 23, αν θα έπρεπε να καταργηθεί αυτός ο νόμος. Έτσι λοιπόν τώρα ξανανοίγει αυτή η κουβέντα, όχι μόνο για τις συντάξεις χειρίας, συζητάνε τώρα και για τις ρυθμίσεις που αφορούν τον υπολογισμό των εφάπαξ παροχών που αντιμετωπίζουν άνισα χιλιάδες εργαζόμενους όταν βγαίνουν στη σύνταξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός, υπάρχει μια εισήγηση προς τον Πρωθυπουργό από το Οικονομικό Επιτελείο να καταργηθεί το διπλό σύστημα στον υπολογισμό των εφάπαξ που ισχύει σήμερα, σύστημα που αδικεί κατά κύριο λόγο τους νέους εργαζόμενους, οι οποίοι μετά τις αλλαγές αυτές μπορεί να δουν σημαντικές αυξήσεις. Σήμερα τι ισχύει? Ισχύει ότι χωρίζει το εφάπαξ σε δύο κομμάτια. Το πρώτο είναι για τα έτη ασφάλισης έως το 2013 και βασίζεται στο 60% του μέσου όρου των αποδοχών της καλύτερης πενταετίας 2009-2013. Το δεύτερο αφορά τα έτη από το 2014 και μετά. Δεν είναι ανταποδοτικό στο σύνολό του, γεγονός που οδηγεί στη σταδιακή μείωση των ποσών και με τις αλλαγές ουσιαστικά είναι ένα μέρος του εφάπαξ το οποίο μετατρέπεται σε άτοκη επιστροφή των εισφορών. Τώρα, οι αλλαγές που προτείνονται και που έχουν πέσει στο τραπέζι και συζητούνται είναι να επεκταθεί η πενταετία 9-13 που χρησιμοποιείται σήμερα για τον υπολογισμό του εφάπαξ, ώστε να είναι πιο κοντά στην ηλικία συνταξιοδότησης και να εξετάζεται ένας νέος υπολογισμός για όσους αποχωρούν μετά το 2026, ώστε να διαμορφωθεί ένα πιο ισορροπημένο σύστημα που θα μειώνει τις ανισότητες και θα αυξάνει τη δικαιοσύνη για όλους τους συνταξιούχους. Λοιπόν, τα εφάπαξ βεβαίως τα σημερινά δεν έχουν καμία σχέση με τα εφάπαξ πρώτη περίοδο της κρίσης, εκτός ίσως από σε πάρα πολύ λίγους σε πάρα πολύ λίγους τομείς, δηλαδή το μέσο εφάπαξ περίπου είναι από 21 έως 24.000 σχεδόν σε όλα, σε όλους, στα σώματα ασφαλείας, στους εκπαιδευτικούς, μόνο τα ειδικά μισθολόγια, δηλαδή καθηγητές, γιατροί του ΕΣΥ, διπλωμάτες και δικαστικοί, το μέσο εφάπαξ είναι περίπου στα 40.000 ευρώ. Από εκεί και πέρα και στον ΟΣΕ λαμβάνουν εφάπαξ, του θυμίζουν το παρελθόν, με 103.000 ευρώ, στον ΟΤΕ 52.000 ευρώ και οι ΔΕΗ και οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ στις 44.000 ευρώ. Σε όλους τους υπόλοιπους κλάδους είναι κάτω από τα 25.000 ευρώ, κυρίως βεβαίως λόγω των περικοπών από τα μνημόνια, και υπάρχουν και κλάδοι όπως για παράδειγμα οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ που είναι στα 11.751 ευρώ ή οι συνταξιούχοι μηχανικοί ακόμη χειρότερα στα 8.828 ευρώ. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες, 42 λεπτά μετά τις 5 και νομίζω ότι μπορούμε μέσω των πρωτοσέλιδων των εφημερίδων να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Ξεκινάμε από τα νέα, κατασχεμένα ακίνητα, μια λύση ανάσα, με ποια αίτηση θα έρεται η κατάσχεση, υπό ποιες προϋποθέσεις θα απολύεται το ακίνητο, πώς θα προσδιορίζει το ποσοστό παρακράτησης και πού θα μπαίνει ο πύχης ως προς το υπόλοιπο της προφυλής. Κηδεία Αλί Χαμενέι, εκατομμύρια ζητούν ακόμα εκδίκηση, ενώ ο διαδοχός του απουσιάζει από την κηδεία του. Και για κλήσεις 388 κάμερες περιφέρειας στην Αττική, τι ρόλο θα παίζει η ειδική λευκή γραμμή που θα χαρακτήσει τις διαβάσεις. Ανεργησίες, αν δεν τους δηλώσατε, τι ισχύει για τις πολυκατοικίες που τους ξέχασαν, τι θα γίνει πλέον από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τις εργασίες και το κόστος αναβάθμισής του, ένα αγκάθι στις πολυκατοικίες, στα πολλά ακόμα που έχουν προσδεθεί, δύσκολος ο ρόλος του διαχειριστή. Θα περιμένουμε βέβαιως και το νομοσχέδιο που έχει προαναγγείλει ο κύριος Φλωρίς, το οποίο λέγαμε την Παρασκευή. Ένα νομοσχέδιο που αναμένεται να ξεμπλοκάρει αυτό το γόρδιο δεσμό που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια, με κάποιους να έχουν υιοθετήσει την πολιτική, τη στρατηγική του «δεν πληρώνω». Από την άλλη πλευρά υπάρχουν και οι, ας το πούμε, καλοπληρωτές ένικοι, οι οποίοι όμως είναι όμοιροι στα χέρια των υπολείπων, καθώς αν κάποιος δεν δέχεται να γίνουν επισκευές, να γίνει συντήρηση της πολυκατοικίας, καταλαβαίνετε, δημιουργείται ένα άσχημο κλίμα και δεν βοηθάει αυτό στη συγκατοίκηση των ανθρώπων. Πρέπει να δοθεί λύση και θα δούμε τώρα και οι ανελκυστείς, ένα πολύ μεγάλο θέμα, κυρίως στις παλαιότερες πολυκατοικίες, που στις περιπτώσεις που πρέπει να υπάρξουν επισκευές ή αντικατάσταση του ανελκυστήρα, είναι ένα πολύ μεγάλο έξοδο, το οποίο βεβαίως μαλώνουν ενοικιαστές και ιδιοκτήτες. Στα υπόλοιπα θέματα από το πρωτοσέλιδο των νέων, τα τροτά του, αλήθειες και μύθοι για το ΕΚΑΝ, το στρατιωτικό αεροσκάφος της Τουρκίας, αποκωδικοποιούμε το DNA του νέου τουρκικού μαχητικού, πολιτικό παρασκήνιο, νέα βεντέτα Σαμάρα Ντόρας, εδώ είχαμε το βίντεο στο TikTok του Αντώνη Σαμάρα, του πρώην Πρωθυπουργού, συνωστισμός στην πόρδα εξόδου στην Κουμουνδούρου, Ντόναλτ Τραμπ, η Αμερική απειλείται από τους κομμουνιστές. Και όλα αυτά βεβαίως από το πρωτοσέλιδο των νέων. Πάμε στην απογευματινή. Παίζει με το TikTok, αμετανόητος εμπριστής παράταξης, αποφασισμένος για το δείξεις εξαμαρτύνου Αντώνη Σαμαράς, Ντόρα Χατζητάκης, ρίχνουν γέφυρες με τον Καραμαλή. Άγκυρα, τι φέρνει ο Τραμπ στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, πώς αντιδράει η Ευρώπη, ο οικοδεσπότης Ερντογάν και ο νέος ρόλος που διεκδικεί να διαδραματίσει η Τουρκία στη συμμαχία. Με χαμηλές προσδοκίες η ελληνική αποστολή, η κυβέρνηση θέλει να κρατήσει ουδέτερη στάση απέναντι σε ένα πιθανό τετ-α-τετ Μητσοτάκη-Ερντογάν. Σπουδαία διάκριση, ο Γεράσιμος Σάσιος, νέος πρόεδρος Συνόδου των Βρετάνιων, ο καθηγητής καρδιολογίας του Καποδιστριακού, είναι ο νεαρότερος που έχει εκλεγεί σε αυτή τη θέση. Επίδειξη ισχύω στο λαϊκό προσκύνημα του Αλί Χαμενέι, εξαήμερες εκδηλώσεις στο Ιράν. Από το 2027 οι τριετίες ανεβάζουν τον κατώτατο μισθό στα 1.040 ευρώ, διπλή αύξηση στον ιδιωτικό τομέα για 500.000 εργαζόμενους, υπέρβαση του στόχου κατά 100 ευρώ. Δημοπρασία, σήμερα το μεγάλο τεστ για τον κάθετο διάδρομο, νέο καθεστώς δέσμευση δυναμικότητας φυσικού αερίου, επιπλέον βελτιώσει εξετάζει η Κομισιόν. Και νέρονες από ανοησία, 147 συλλήψεις μέσα σε 6 μήνες, ανησυχία για το τοξικό νέφος 20 χιλιόμετρων από τη φωτιά στο Ρεόκαστρο. Στο Ρεόκαστρο, που αν επιβεβαιωθεί ότι έχει προκληθεί από έναν 76χρονο, ο οποίος είχε πιει δύο ποτηράκια παραπάνω και προσπαθούσε να βγάλει το αυτοκίνητό του από εκεί, από μια χαράδρα, ένα χαντάκι που είχε πέσει, και από τους συνθήρες που προκλήθηκαν δημιουργήθηκε αυτή η φωτιά. Είναι πραγματικά απίστευτο η καταστροφή που έχει γίνει και σε αποθήκες, βιομηχανίες και εργοστάσια. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Ποιοι βγαίνουν στη σύνταξη πριν τα 62 έτη. Στην έξοδο ακόμα και στα 58,5 με αίτηση εντός του 2026. Τι ισχύει για τους παλιούς ασφαλισμένους σε δημόσιο, ΙΚΑ, ΕΤΑΑ και ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών. Οι προϋποθέσεις για γυναίκες, μητέρες, τρίτεκνες, άνδρες, ειδικά ταμεία, βαρέα και ανθυγιεινά. Αναλυτικοί πίνακες. Κανείς δεν ξεχνά, 11 χρόνια μετά το δημοψήφισμα, με τον κύμαξή μου με τον Τσίπρα, Μητσοτάκης για θρασίδηλους επαναστάτες, θα τους διαλύσουμε όπως 17 Νοέμβρη και την Χρυσή Αυγή. Κύμα αποχωρήσεων με προορισμό την Ελλάδα, ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα στο ΣΥΡΙΖΑ. Η επένδυση στα κίνητα δημιουργεί σταθερό εισόδημα, αναλυτικοί πίνακες με την ετήσια απόδοση Αττική, Θεσσαλονίκη και υπόλοιπη Ελλάδα. Στο ακριτικό Αγαθονήσι, το 33ο Μουσείο επί Νέας Δημοκρατίας. Έργο υψηλής ιστορικής, πολιτικής και εθνικής σημασίας με συνολικό προϋπολογισμό άνω των 2,8 εκατομμυρίων ευρώ. Πυρκαγιές, μάχη με τις φλόγες Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ήχησε το 112. Ουκρανία, το Κίεβο απλώνει δίχτυ προστασίας στο λιμάνι της Οδυσσού. 250 χρόνια από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών, με πυροτεχνήματα και βόμβες Τραμπ, οι εορτασμοί της 4ης Ιουλίου. Αυτά και από τον Ελεύθερο Τύπο, πάμε στη Δημοκρατία. Στην Τίνο έφτασαν οι Τούρκοι, σε λίγο θα έρθουν στο Σούνιο, νέα πρόκληση του Σουλτάνου, όπου φύγει για τη σύνταξη, έσπασε κάθε ρεκόρ αποχώρηση των εργαζομένων, καθώς 110.000 ασφαλισμένοι αποχώρησαν από την εργασία τους το πρώτο εξάμηνο του 2026, φοβούμενοι τα χειρότερα. 103.000 είχαν φύγει πέρσι. Εφημερίδα των Συνταχτών. Ποιος θα εκφράσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια? Έρευνα της Προράτα για την Εφημερίδα των Συνταχτών. Τα 2/3 της κοινωνίας εκτιμούν πως η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση. Ακρίβεια και κόστος ζωής, διαφθορά υγεία και εργασιακά ταλαιπωρούν τους πολίτες. Θετική καταγραφή της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για τα κοινωνικά προβλήματα. Παγιώνεται η μονοψήφια διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς. Ωραιόκαστρο, τοξικό νεφος ανεπάρκειας πνίγει τη Θεσσαλονίκη. Καστελόριζο, χειροπέδες στην υγεία, με συγχωρείτε. Κυριάκος Μητσοτάκης βρήκε τον ηθικό αυτούργο για τη Θεσσαλονίκη, ο διχαστικός λόγος της αντιπολίτευσης και το δημοψήφισμα του 2015. Τηλεπικοινωνίες αλλαλούν με τις οπτικές ίνες στις πολυκατοικίες. Απαγορευτικό στις διπλές υποδομές υπόσχεται το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Λέγαμε προηγούμενος για τα προβλήματα, είναι και αυτό ένα ακόμη πρόβλημα που γίνεται μάχη μεταξύ των ενίκων για το ποια εταιρεία θα βάλει τις οπτικές ίνες. Κόντρα, άρχισαν οι εχθροπραξίες Σαμαρά Μητσοτάκη, εμφύλιο στην δεξιά με φόβο τα σενάρια για κάλπες στο Σεπτέμβριο. Πυκνώνουν οι δημόσιες παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού εν ώψη ανακοίνωσης του νέου κόμματος. Καρκινογόνο το τοξικό νεφος που πνίγει τη Θεσσαλονίκη, κίνδυνος προειδοποιούν οι ειδικοί, τι πρέπει να κάνετε. Κάλεσμα της Ελλάς, αναζητούμε διεξόδους και οικοδομούμε από κοινού ένα μέλλον για όλες και για όλους. Ελπίδες στον τουρισμό, χαμηλής προσδοκίες από τους εμπόρους στις εκτόσεις. Φορολογικές δηλώσεις, ρεκόρ υποβολής λίγο πριν τη λήξη της προθεσμίας. Πάμε στην One Voice Business and Politics. Λοιπόν, οι Ευρωπαίοι χαρίζουν την Κύπρο στην Τουρκία. Φως στα σχέδια του Ευρωπαϊκού Ιερατείου, ρίχνει το ρεπορτάζ εδώ της εφημερίδας. Τα κέρδη των τραπεζών δικαιολογούν υψηλότερες τιμές για τις μετοχές τους και χωρίς ουσιαστικό δημόσιο έλεγχο, οι οικοδομικές άδειες, λέει η εφημερίδα One Voice Business and Politics. Κλείνουμε με την αυτεμπορική. Οι κανόνες τεχνητή νοημοσύνη, ποιες ρυθμίσεις οδηγίας για το AI Act υιοθετεί το νομοσχέδιο που κατατίθεται στη Βουλή. Βραχυχρόνιες μισθώσεις σε κλείο ελέγχων από ΑΔΕ και Υπουργείο Τουρισμού. Λοιπόν, ψύχρο πολεμική ομιλία περί κομμουνιστικού κινδύνου εντός των ΗΠΑ από τον Ντόναλντ Τραμπ. Συνομιλία με Βλαντιμίρ Πούτι για το Ουκρανικό. Και εστίαση, ο τζίρος δεν ακολουθεί την άνοδο της τουριστικής κίνησης.
Μου
Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Λοιπόν, το ακούσαμε προηγουμένως και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ότι υπάρχει σκέψη στην αντιπολίτευση ότι ο Πρωθυπουργός μπορεί να ευνηδιάσει με πρόωρες εκλογές μετά βεβαίως την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης και προς το τέλος του Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Και γι' αυτό βρίσκονται σε ετοιμότητα τα περισσότερα κομματικά επιτελεία, εκλογικά επιτελεία, ετοιμάζουν τα ψηφοδέλτια. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Κλειδώνουν οι υποψηφιότητες με τα νέα στελέχη να έχουν το προβάδισμα και τους προερχόμενους και παλιούς συντρόφους του κυρίου Τσίπρα στο ΣΥΡΙΖΑ να βρίσκονται κυριολεκτικά στο περίμενε. Οι δημοσκοπήσεις επιβεβαιώνουν την επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να δημιουργήσει ένα νέο κόμμα από το μηδέν, με άγνωστα πρόσωπα, χωρίς σημεία αναφοράς από το παρελθόν. Μπορεί βεβαίως αυτό να είναι θετικό, να φαίνεται θετικό στις δημοσκοπήσεις, είναι όμως αποτρεπτικό για τους πρώην συντρόφους του και κυρίως για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που εμφανίζονται να θέλουν να τον ακολουθήσουν, αρνούμενοι βεβαίως όλη αυτή την διαδικασία, την, πώς να το πω τώρα, που έχει επιλέξει ο ίδιος και που έχουν ανακοινώσει και ανακοινώνουν καθημερινά οι εκπρόσωποι τύπου ή οι αναπληρωτές εκπρόσωποι τύπου του κόμματος. Ο κύριος βεβαίως Τσίπρας από πολύ νωρίς, από όταν παρουσίαζε ακόμα το βιβλίο του Τινιτάκη, είπε ότι όποιος θέλει να τον ακολουθήσει μπορεί να το κάνει, αλλά θα πρέπει να παραιτηθεί από τη θέση του στη Βουλή και βεβαίως από τη θέση του την κομματική στο ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως ο κύριος Τσίπρας ήταν ξεκάθαρος ότι με όλη αυτή την κίνηση που κάνει με στο νέο του πολιτικό εγχείρημα δεν θα ήθελε να μεταφέρει τα προβλήματα, το κλίμα που επικρατεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Οι βουλευτές λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ που θα θέλουν να ακολουθήσουν τον πρώην Πρωθυπουργό θα πρέπει να ανεξαρτητοποιηθούν και στη συνέχεια να παραιτηθούν και να υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς. Προφανώς το σενάριο αυτό θα είναι καλό για αυτούς εάν ο Πρωθυπουργός δεν κάνει πράξη τα όσα έχει δεσμευτεί κατά καιρούς και κάνει πρόωρες εκλογές μέσα στο φθινόπωρο. Αν τώρα οι πρόωρες εκλογές γίνουν την άνοιξη, τότε τα πράγματα αλλάζουν για αυτά τα στελέχη, καθώς θα μείνουν περίπου 6 μήνες μακριά από τη Βουλή και βεβαίως χωρίς οικονομική ενίσχυση. Τώρα, το 80% των νέων στελεχών της Ελλάς είναι αυτά που κυριαρχεί στα ψηφοδέλτια, ενώ στελέχη τα οποία ήταν παλιότερα βουλευτές ή είναι βουλευτές ακόμη στον ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι θα είναι σε κάποιες περιοχές αλλά θα έχουν και ισχυρό αντίπαλο. Μιλάμε τώρα για τον κύριο Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο, τον κύριο Σημεών Κεδίγογλου, τον Βασιλικό Καλή, τον Μίλτο Τζαμπάρα που αναμένεται ίσως να παραιτηθούν μετά την 11η Ιουλίου, ενώ ο Γιώργος Γαβρίλος δήλωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα θα δούμε αν θα κάνει πράξη και αυτό που ακούγεται στο παρασκήνιο ο Αλέξης Τσίπρας, ότι σε πολλά από τα κορυφαία στελέχη όπως την Έφη Αξιόγλου, εάν τελικά περάσει το κόμμα της Ελλάς, θα της αλλάξει περιοχή και έτσι από την Αθήνα θα βρεθεί στα Γιάννητσα. Είπαμε, πολλοί είναι από το ΣΥΡΙΖΑ ή τη Νέα Αριστερά που θέλουν να ακολουθήσουν τον Αλέξη Τσίπρα, μένει να δούμε σε ποια περιοχή θα πολιτευτούν. Γιατί σιγά σιγά με την παρουσία τους στα πάνελ εδραιώνουν τη θέση τους στα νέα στελέχη. Υπάρχουν αρκετοί που τους τελευταίες εβδομάδες βρίσκονται στα τηλεοπτικά πάνελ και βέβαια θα έχουν να αντιμετωπίσουν παλιούς και έμπειρους, όπως για παράδειγμα στο βόρειο τομέα τον Κώστα Ζαχαριάδη, ο οποίος τώρα έφυγε πριν από λίγες μέρες, έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσουμε, καθώς πλησιάζουμε στις 6, να σας πω και ένα από τα παραπολιτικά που διαβάσαμε αυτές τις ημέρες. στην πρόσφατη περιοδία του στην Κάρπαθο του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη, του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Είχε και μια συνάντηση, δεν θα την έλεγα και έτσι και ευχάριστη. Είδε αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι παραθερίζουν στο Νότιο Αιγαίο και στην Κρήτη. Εκεί λοιπόν στο διάλειμμα της περιοδίας, θέλοντας να κάνει μια βουτιά στην Κάρπαθο, βίωσε από πρώτο χέρι την απειλή των λαγοκέφαλων. Κατά τη διάρκεια μιας βουτιάς βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα από αυτά τα επικίνδυνα ψάρια και έτσι αναγκάστηκε να διακόψει άμεσα τη βουτιά του και να βγει στην παραλία. Είναι ένα πρόβλημα αυτό. Θα δούμε τώρα αν έχει μεγαλύτερη σημασία από αυτή την παρουσίαση που έτσι έχει γίνει το τελευταίο διάστημα. Με αυτά και με αυτά η πολύ πρωινή παρέα πρέπει να σας αφήσει. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Take your